Hai, ketemu lagi bersama saya Maya Rompis dalam acara podcast Motivasi Public Speaking dan juga Hipnoterapi. Kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman salah satu motivasi menjadikan hidup kita berarti. Teman-teman, pohon pisang adalah salah satu jenis tanaman tropis yang mudah ditanam di mana saja. Pohon pisang punya banyak manfaatnya. Pelepahnya bisa dijadikan bahan kerajinan seperti tas, keranjang, dan peredam suara dalam bentuk anyaman tertentu. Daunnya biasa digunakan sebagai pembungkus aneka makanan. Jantung pisang bermanfaat dalam program diet dan mencegah diabetes. Buahnya mempunyai kandungan nutrisi yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan otak, melancarkan peredaran darah, mengurangi stres, dan masih banyak yang lainnya. Batang pohon pisang jika ditebas melintang beberapa kali pun, ia tidak akan mati sebelum berbuah. Dari bagian tengah barangnya, ia akan tumbuh menjadi tunas-tunas baru. Seperti itulah seharusnya kita dalam menjalani hidup ini. Mau berapa kali pun masalah datang silih berganti, seakan ingin menebas habis diri kita. Hidup ini tak akan menyerah untuk bangun dan bangkit lagi dan tumbuh lagi sehingga menghasilkan buah. Memang, pohon pisang bila berbuahnya sekali saja. Meskipun hanya berbuah sekali, tapi buah yang dihasilkan pohon pisang berjumlah puluhan yang hampir sama rata rasa dan ukurannya. Begitu pula dengan hidup kita. Jangan berhenti berusaha sebelum menghasilkan karya. Walaupun hanya sekali, tetapi setidaknya bisa dinikmati oleh orang banyak ataupun orang-orang di sekeliling kita. Setelah berbuah, pohon pisang itu akan mati. Tapi sebelum mati, dia sudah menyiapkan banyak sekali tunas di sekelilingnya yang siap menggantikannya. Pohon pisang menghasilkan tunas pohon-pohon pisang yang lain. Begitu juga dengan hidup kita yang berarti. Apabila kita juga bisa menjadikan orang lain berarti. Sahabatku, buat sahabatku yang lain, aku berharap terbanglah tinggi kalian setinggi langit ketujuh. Tapi tetaplah jadi sahabatku seperti dulu. Sahabatku, hidup itu bukan semata-mata untuk menunjukkan siapa yang paling penting, siapa yang paling berperan, atau siapa yang paling hebat. Tapi sederhana saja, siapa yang paling bermanfaat bagi yang lain. Menatap teruslah ke langit, namun tetaplah berpijak ke bumi. Bumi yang berwarna, bumi yang indah, bumi yang damai. Salam sehat, semoga bermanfaat. Hai guys, ketemu lagi bersama saya Maya Rompis dalam acara podcast Public Speaking Motivasi dan Hipnoterapi. Kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian ya, khususnya cerita ini sangat menarik sekali. Untuk itu saya ingin berbagi kepada teman-teman, para Bapak Ibu sekalian, semoga bisa bermanfaat. Dan ini sangat penting sekali untuk didengarkan oleh Bapak Ibu sekalian. Judulnya Mia Pulanglah Nak. Pokoknya mama gak mau tahu. Kalau hari ini kamu dapat nilai di bawah 80 lagi, kamu gak usah pulang ke rumah. Aku memberi ultimatum kepada Mia, anakku satu-satunya yang baru duduk di kelas 2 SD. Lelah rasanya setiap hari menegurnya dan mengajarinya supaya nilai sekolahnya membaik. Mia tidak bodoh. Di kelasnya ia masuk 10 besar. Tapi aku yakin ia bisa lebih dari itu. Ia hanya harus berusaha lebih keras. Kalau Mia masuk 3 besar, aku bisa membungkam mulut Bu Rina, temanku sesama ikut arisan. Dia selalu membanggakan anaknya yang selalu peringkat 1 di kelasnya. Macam anaknya saja yang pintar, sungutku. Kulihat Mia berjalan gontai meninggalkan rumah. Mia pulang pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Toh sekolah tak jauh dari rumah. Sekalian mengajarkan dia untuk mandiri. Aku pun segera larut dalam pekerjaanku sehari-hari, membersihkan rumah, memasak, mencuci. Tak ada habisnya pekerjaan seorang ibu rumah tangga sepertiku. Aku melirik jam dinding sudah pukul 11:30. Seharusnya Mia sudah pulang ke rumah. Pasti keasikan masih main anak ini. Biarlah 10 menit lagi, kalau ia tidak pulang juga biar ku jemput pakai motor, pikirku. 10 menit berlalu, Mia belum juga pulang. Aku mulai was-was, kupacu motorku menuju sekolah. Di jalan aku berpapasan dengan Bu Rere, anaknya satu kelas dengan Mia. "Bu Rere, tadi lihat Mia enggak, Bu, di sekolah?" tanyaku. "Loh, bukannya Mia sudah pulang dari tadi, Bu Isti. Tadi saya lihat Mia jalan pulang ke rumah sambil menangis, Bu." Saya tanya kenapa. Dia cuma menggeleng. Saya tawarin buat antar dia pulang, Mianya gak mau, Bu. Bu Rere menjelaskan panjang lebar. Duk, perasaan tidak enak langsung menjalari. Setelah mengucapkan terima kasih, aku memacu motorku kembali ke rumah. Mana tahu Mia berselisih jalan denganku. Periksa teras depan rumah kosong, tidak ada Mia. Aku pun kembali memacu motorku mencari Mia. Kudatangi sudut-sudut sekolah tempat dia biasa bermain. Kutanya guru kelasnya, jawabnya sama seperti Bu Rere tadi. Mia pulang sambil menangis. "Mia, di mana kamu, Nak?" Aku mulai panik, terpikir untuk menelpon suamiku. "Ah, nanti dulu. Biar ku susuri dulu kompleks perumahan ini. Bisa saja Mia masih ada di seputaran kompleks." Aku sampai di jalan besar, mustahil rasanya Mia berani sampai ke sini. Untuk menyeberang jalan sendiri saja dia belum berani. Tapi tidak ada salahnya aku coba, pikirku. Aku pun menyusuri jalan besar sambil mataku awas melihat ke kiri dan ke kanan. Sesudah belokan mataku tertuju pada sekerumunan orang. Aku penasaran dan sekelumit perasaan tidak enak datang menghampiri. Aku parkir motorku di pinggir trotoar dan berusaha menyibak sekerumunan orang. "Tabrak lari," kata itu yang sekilas terdengar dan orang-orang yang berkerumun. "Mia!" Aku berteriak histeris. Seorang anak masih menggunakan seragam sekolahnya, tergeletak bersimbah darah. "Dia anakku. Dia Mia. Tolong, ini anak saya. Tolong antarkan saya ke rumah sakit." Aku menjerit sambil memangku tubuh Mia. Darah menguncur dari kepalanya. "Ya Allah, apa yang terjadi padamu, anakku?" "Tadi saya lihat anak ibu ini mau menyeberang jalan, Bu, tapi ia ragu-ragu. Mau saya bantu, tapi ia sudah terlanjur melangkah ke tengah jalan. Ada motor ngebut, langsung menghantam anak ibu." Seorang bapak memberi penjelasan kepadaku. "Tolong anak saya, Pak. Tolong saya membawanya ke rumah sakit." Aku menangis menjerit-jerit. Tubuh Mia terasa dingin di pelukanku. "Mia, bertahanlah sayang. Maafkan Mama, Nak." "Ayo, Bu, ikut mobil saya." Seorang bapak-bapak meraih tanganku sambil berusaha mengurai kerumunan orang yang sibuk mengabadikan peristiwa ini melalui telepon genggaman mereka. "Kenapa mereka tidak membantuku? Apa yang mereka lakukan?" Aku menjerit dalam hati. Mobil melaju dengan kencang menuju rumah sakit. Mobil melaju dengan kencang menuju rumah sakit. Aku merasakan Mia bergerak dalam pangkuanku. "Mia, sabar ya sayang. Sebentar lagi kita sampai di rumah sakit. Nanti Mia diobati oleh dokter ya." Aku mengajak Mia bicara, berusaha mengembalikan kesadarannya. "Ma," Mia mengerang. "Iya sayang, Mama di sini." "Mia, gak usah khawatir." Aku memeluknya erat. "Ma, maaf, Mia tadi dapat nilai 70. Mia takut pulang, takut Mama marah." Hatiku hancur mendengar perkataannya.
Ibu macam apa kamu, Isti? Makiku pada diriku sendiri. Inilah akibat keegoisanmu. Kau jadikan anakmu korban ambisimu hanya supaya kau bisa terlihat lebih baik di mata orang-orang. Mama gak marah, nak. Mama gak akan marah lagi sama Mia. Maafin mama ya, nak. Maafin mama. Habis dari ruang, dari rumah sakit, nanti kita pulang sama-sama ya, sayang. Mia terbatuk dari mulutnya, keluar darah segar. Ya Tuhan, tolong anakku. Pak, cepat, Pak. Anak saya batuk keluar darah, cepat sedikit, Pak. Tolong, Pak, aku histeris. Iya, Bu. Kita hampir sampai, bangunan rumah sakit sudah terlihat. Mia segera dilarikan ke IGD, 3 orang perawat segera tergopoh-gopoh melakukan pemeriksaan awal. Aku tidak boleh mendampingi, hanya menunggu di luar. Aku segera menelpon suamiku, memberi keterangan sekilas dan memintanya segera datang ke rumah sakit. Perawat mendatangiku membawa sebuah berkas. Bu, anak ibu harus segera dioperasi. Keadaannya kritis, anak ibu mengalami pendarahan di kepala akibat benturan keras. Ini berkas persetujuan operasi yang harus ibu tanda tangani. Secepat kilat aku tanda tangani berkas itu. Tolong anak saya, suster, tolong anak saya. Aku mengguncang-guncang bau suster tersebut. Aku kalut luar biasa. Ibu sabar ya, Bu. Ibu duduk saja di sini dulu menunggu sampai operasi selesai. Suster itu membimbingku kembali duduk di kursi yang tadi aku tempati. Tak berapa lama lagi suamiku datang. Aku pun menceritakan kronologis kejadian dari awal aku memarahi Mia sebelum dia berangkat sekolah sampai akhirnya menemukan Mia tergeletak di pinggir jalan. Wajah suamiku merah padam. Aku tahu ia marah besar. Ia tak pernah setuju dengan caraku yang menurutnya terlalu keras kepada Mia dalam hal nilai akademik sekolah. Tiap anak punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Fokus pada kelebihan, jangan hanya pada kekurangannya. Begitu suamiku selalu menasehati kalau aku sudah mulai marahi Mia bila aku tidak puas akan nilai-nilainya di sekolah. Aku menangis meminta ampun pada suamiku. Dia merengkuh tubuhku. Kulihat matanya juga basah. Hatiku makin hancur. Aku telah menyakiti orang-orang yang paling berharga dalam hidupku dengan keegoisanku. Menit demi menit bagaikan siksaan menunggu anakku selesai dioperasi. Setelah 3 jam berlalu, seorang dokter menghampiri kami. Kelihatannya operasi sudah selesai. Dokter, dokter, bagaimana Mia anak saya? Baik-baik saja kan dok? Aku bertanya dengan suara gemetar. Raut wajah dokter ini seperti menyeratkan sesuatu. Tapi tidak, itu tidak mungkin. Maaf bapak dan ibu, kami sudah berusaha semampu kami. Tapi putri bapak ibu tidak tertolong. Cedera kepalanya begitu parah dan organ dalamnya pun kerusakannya cukup fatal. Kami tidak bisa menyelamatkannya. Saya harap bapak dan ibu tabah menerimanya. Dokter itu menyentuh bahuku sekilas mencoba menguatkan, kemudian berlalu. Tidak, tidak, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Mia tidak mungkin pergi. Tadi ia masih kugendong dengan tanganku, masih berbicara denganku. Bagaimana mungkin Mia meninggalkanku? Kami akan pulang ke rumah bersama-sama. Tidak, Mia, jangan tinggalin mama, nak. Maafin mama, nak. Mama janji gak akan marah-marah lagi sama Mia. Mia boleh pulang, nak. Mia boleh pulang. Aku menjerit histeris, menangis sejadi-jadinya. Benakku seolah otomatis memutar. Kejadian tadi pagi. Aku yang memarahi anakku disertai ekspresi anakku yang tertunduk lesu. Dan dengan langkah kuyuh meninggalkan rumah. Ternyata itu adalah langkah terakhirnya yang bisa aku lihat. Aku bahkan tidak sempat memeluknya seperti biasa. Sekejap aku tidak ingat apa-apa lagi, dunia terasa jungkir balik, hitam pekat yang kurasa aku terjatuh tidak sadarkan diri. Aku perlahan terbangun, di depanku Mia terbaring, seperti tertidur pulas. Ku tatap wajahnya tenang dan bersih. Aku tak lagi menangis, aku tak bisa lagi menangis. Mia, ayo kita pulang. Mia, ayo kita pulang. Hanya itu saja yang bisa keluar dari mulutku. Bunda, jaga lisanmu terhadap anakmu. Bunda, begitu mulianya engkau sehingga kata yang keluar dari mulutmu ibarat doa. Bunda, tidak ada anak yang sempurna, seperti hal yang tiada seorang ibu yang sempurna. Bunda, mengapa kau menuntut kesempurnaan dari anakmu, padahal mereka tidak pernah meminta hal yang sebaliknya darimu. Bunda, beri anakmu pelukan seolah itu adalah saat terakhir engkau memeluknya. Semoga menginspirasi kita semua. Thank you.